Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael sprožil kopensko ofenzivo v Gazi. Borci Islamske države zavzeli naftna polja v sirski puščavi Palmira. Na vzhodu Ukrajine strmoglavljeno potniško letalo. Makedonska vlada za ustavno prepoved porok istospolnih parov. Izrael je začel s kopensko ofenzivo v Gazi. Po 10 dneh obstreljevanja in več neuspelih začasnih prekinitvah ognja med izraelskimi vojaškimi silami in Hamasovimi borci je Izrael v okupirano palestinsko ozemlje poslal pehoto in tanke. Po besedah izraelskega tiskovnega predstavnika vojske Petra Lernerja ima okupirajoča sila 2 cilja. Popolnoma onesposobiti palestinsko gibanje Hamas, ki drži nadzor nad Gazo, in uničiti infrastrukturo, ki naj bi jo gibanje uporabljalo za napade na Izrael. V najnovejši ofenzivi je bilo ubitih 19 palestincev. Število žrtev na tej strani pa zdaj že šteje vsaj 260. Po uboju 3 izraelskih najstnikov, za katerega je Izrael obtožil gibanje Hamas, čeprav zato še vedno ni predstavil nobenih dokazov, so izbruhnili številni napadi na Gazo. V maščevanju so prebivalci nelegalnih naselbin zažgali palestinskega dečka, kar je nasilje le še stopnjevalo. Poskus podpisa sporazuma o prekinitvi ognja med obema stranema je v svojem ozemlju predlagala nova proameriška in proizraelska vlada v Egiptu. Vendar je na podpis uradno pozvala le Izrael. V Hamasu so to videli kot poskus dodatnega ponižanja palestincev ter izmikanja odgovornosti za najnovejše napade. V najnovejši ofenzivi, kakor v vseh zadnjih 70 letih, najbolj trpijo civilisti in njihova infrastruktura. Jaber El Masri, aktivist iz Zavoda Nur, komentira najnovejše dogajanje v Gazi.
It's real genocide. A lot of kids are dying. You know, it's very Gaza is very crowded area. Palestinians, they have no army, they have no civilians, and also people who are in Palestine, whom Israel claimed that they are fighting terror in Palestine. Actually, no Palestinians. The terrorists who occupied the land are resisting. You know, they don't want to be just. They don't want to die silent. This is all what I can conclude. That Palestinians are resisting. They want to protect their kids, but you know, also it's very bad situation. It's hard to describe what is happening. People there without water, kids are dying, no electricity. Yesterday they were putting gas. They were releasing gas on people, poisoned gas. They are using phosphorus bombs. They're killing. You know, they have navy, they have airplanes, they have tanks, and they come by ground forces to Gaza. And this is really, you know, we can expect now, just after this massacre will finish, we can expect a lot of casualties and a lot of catastrophes in Gaza.
Podporniki, aktivisti ter organizacije za pravice Palestink in Palestincev se bodo danes na Kongresnem trgu ob 18. uri udeležili solidarnostnega dogodka v podporo ljudem v Gazi. Dogodek organizirata Zavod Nur in Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija. Več nam pove Jaber.
Today we are organizing a demonstration to support Palestinian people in Gaza and to call for ending of occupation, and to call also for stopping bombing civilians and killing kids, Palestinian kids in Gaza, and to call also for removing the blockade which Israel since 7 years imposed on Palestinian people in Gaza. We expect a lot of Slovenian activists and Slovenian organizations that they will also come to share with us We will have some speeches for activists and some messages from Palestine. We are going to read it, and also we want just to explain to the Slovenian public and to show the Slovenian public what is going on in Gaza.
Na tunizijsko-alžirski meji je prišlo do napada na vojaške postajanke, v katerem je bilo ubitih najmanj 14 tunizijskih vojakov, 20 pa je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela militantna skupina Okba ibn Nafa, ki je povezana z islamsko militantno organizacijo Al-Kaida. Od aprila letos je bilo več tisoč tunizijskih vojakov nameščenih na obmejnem goratem območju Čambi, da bi odbijali napade skupin, ki delujejo v povezavi z Al-Kaido. Te so sem pribežale po začetku lanskoletne francoske intervencije v Maliju, s katero skušajo preprečiti tuareškim skupnostim ustanovitev države Azawad na severu države. Povečano delovanje militantnih skupin Tunizija beleži tudi vse od padca oblasti nekdanjega predsednika Zina Al-Abidine Ben Alija in njegovega pobega v Saudsko Arabijo. Borci islamistične milice Islamska država, ki deluje v Siriji in Iraku, so zavzeli naftna polja v sirski puščavi Palmira. Usoda več delavcev in varnostnih sil, ki so se med akcijo nahajali na omenjenem območju, je neznana. Abu Bilal, član skupine Islamska država, je izjavil, da so izgubili okoli 12 borcev, zavzeli pa so več strateških točk, preden so vzpostavili nadzor nad naftnim poljem. Sirska vojska s pehoto in vojaškim obstreljevanjem skuša zavzeto območje ponovno strgati iz rok militantne skupine. Islamska država, ki je nedavno samo razglasila islamski kalifat v območju med Irakom ter Sirijo, je v zadnjih tednih zavzela večino naftnih polj v osrednji državi, državni provinci Deir ez-Zor. Na vzhodu Ukrajine, v območju samorazglašene republike Donetsk, je strmoglavilo potniško letalo malezijske letalske družbe. Letalo, ki je letelo z Nizozemske v glavno mesto Malezije, Kuala Lumpur, in prevažalo okoli 250 turistov, naj bi zadelo protiletalski izstrelek. Nobena stran noče prevzeti odgovornosti, ampak krivi druga drugo. Proruski separatisti pravijo, da nimajo ustrezne opreme, da bi se strelili letalo na višini 10 kilometrov. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko kakršnokoli vpletenost zanika. Drugo stran pa obtožuje, da je letalo se strelila z opremo, ki jo je dobila z ruske strani. Separatisti so po videokonferenci z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi zagotovili varno preiskovalno akcijo razbitin letala vsem stranem. Makedonski parlament je dal zeleno luč obravnavi predloga o spremembi ustave, ki bi dovoljeval poroko le heteroseksualnim parom. Aprilska zmaga konzervativne koalicije Notranja makedonska revolucionarna organizacija in demokratična stranka, ki je podala omenjen predlog, je bila dovolj velika, da je stranki omogočila 2/3 sedežev v parlamentu, kar je omogoča spremembo ustave. Aleksandar Gjordijev, član stranke, pravi: ustavna zaščita bo omogočila, da bodo otroci vzgajani v družinskem okolju, kjer sta glavna akterja oče in mati. Poudarja, da njihov sistem ne diskriminira nobenega, istospolno usmerjeni se zgolj viktimizirajo. Najnovejšo potezo makedonske vlade komentira Siniša Jako Marušić, novinar Balkanske novinarske preiskovalne mreže.
We are going one step further. We already have a law from the 90s that defines marriage as a same-sex union between one man and one woman. So basically the ruling conservative party is making this enter into the constitution. They say that they're doing this in order to protect the traditional marriage values, but as expected, this move caused a lot of backlash among human rights organizations here. So basically this is something that goes along the line of the many, many conservative policies that we have seen over the last several years by the ruling coalition led by the prime minister Nicola Gruevski.
Pa vendar, vprašali smo, ali obstoječa ustava ne ščiti pravic istospolno usmerjenih. Marušič.
The constitution formally says that everybody are equal, and this is one of the constitutional rights, the right of equality. But as you can imagine, this is really a gray area, and in a conservative country like Macedonia, it is really easy to move forward, to push this kind of proposals and to make them an constitutional category. So this is a good question, and I think that the Constitutional Court will have to answer on this. But I'm not really an optimist, because we have seen several instances before where the Constitutional Court's decision have been problematic, because we have a ruling party that's in power for over 8 years, and over that course of time a lot of things have changed. So there is a lot of concern that the people in power are controlling even the judiciary. So I wouldn't be an optimist and say that this is not possible. Of course, it is possible. In theory, no, but in practice, yes.
Nekoliko bolje pa kaže francoskim istospolno usmerjenim moškim darovalcem krvi, ki imajo po državnem zakonu, potem ko enkrat spijo s predstavnikom istega biološkega spola, doživljenjsko prepoved darovanja krvi. Generalni pravobranilec Paolo Mengozi je v Evropskem sodišču obsodil takšen zakon kot nelegitimen. O nadaljni veljavi tega zakona pa bo odločalo 28 ostalih članov sodišča. Enak diskriminatorni zakon so prejšnje leto odpravili v Angliji, Walesu in na Škotskem. V Boliviji so sprejeli zakon, s katerim so znižali starostno omejitev za delo otrok na 10 let starosti. Desetletniki in starejši otroci bodo lahko delali, če bodo hodili v šolo in bodo samo zaposleni. V 12. letu starosti pa se bodo lahko ob privolitvi staršev zaposlili pri drugi osebi. V Boliviji je zaradi revščine veliko otrok prisiljenih delati v težkih razmerah, nov zakon pa bi to področje skušal urediti. Med drugim predvideva strožje kazni za nasilje nad otroki. Čeprav mednarodna organizacija dela ne dovoljuje dela otrok, ki so mlajši od 15 let, pa bolivijske oblasti sporočajo, da nova zakonodaja ustreza težki gospodarski realnosti v državi.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Koprski kriminalisti opravljajo hišno preiskavo na univerzi na Primorskem, saj je rektor univerze Dragan Marušič osumljen zlorabe položaja ter uničenja in ponarejanja poslovnih listin na delovnem mestu. Rektorja že dalj časa bremenijo sumi od spornega praznovanja rojstnega dneva na račun univerzitetnih sredstev ter uničenje pogodbe z odvetnikom Velimirjem Kugmasom, ki naj bi od brezvednosti pristojnih sklenila z univerzo na Primorskem. Off je pripravil Jakil.
Radio Talib 89.3 MHz.